Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem un Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova shënon ditën botërore të shëndetësisë duke dhënë rëndësi sigurisë së ushqimeve. Obama zotohet se do të trajtojë rolin destabilizues të Iranit në lindje të mesme. Qeveria greke sërish i kërkon Gjermanisë rreth 279 miliard euro për dëmet e luftës së dytë botërore. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijuese pa.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Botërore e Shëndetit Zyra në Prishtinë do të organizojë sot një takim në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës për të shënuar Ditën Botërore të Shëndetit. Këtë vit në gjithë botën kjo ditë i dedikohet çështjes së sigurisë së ushqimit sipas një komunikate të dërguar mediave nga Zyra në Prishtinë OBSH-s. Dita Botërore e Shëndetit shënohet më 7 prill me OBSH-n që nënvizon sfidat dhe mundësitë në lidhje me sigurinë e ushqimit në moton nga ferma deri në pjatë bëjeni ushqimin më të sigurt, thuhet ndër të tjera në këtë komunikat. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se ai do të punoj me aleatët e shëbave për të trajtuar aktivitetet destabilizuese të Iranit në lindje të mesme. Shtëpia Bardh ka thënë se Obama gjatë një bisede telefonike i ka thënë Sultan Kabus, liderit e Omanit, se Washingtoni do të punoj me vendin e tij dhe partnerët e tjerë të rajonit për të trajtuar aktivitetet destabilizuese të Iranit në rajon. Omani dhe vendet e tjera arabe kanë akuzuar Iranin se kanë nxitur betejë që deri më tash e kanë destabilizuar Sirin, Irakun, Libanin dhe Bahreinin. Qeveria greke ka thënë se Gjermania ja ka borx këtij vendi 279 miliard euro për dëmet e shkaktuara nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Zëvendësministri i financave të Greqisë Dimitris Madras në një komision parlamentar në Athinë ka thënë se Gjermania ja ka këtë borx vendit të tij për shkak se nazistët e kishin detyruar Bankën e Greqisë ta jap një kredi okupatore. Dëmi tjetër sipas Mardas është shkaktuar edhe nga vjedhja artefakteve arkeologjike. Gjermania ka hedhur poshtë kërkesën e Greqisë që të paguan dëmet e luftës, duke kujtuar se në vitin 1960 shteti Gjermania kishte paguar Athinës 115 milion marka. Luftetarët islamistë në Siri kanë liruar së paku 200 burra kurd në pjesën veri perëndimore të Sirisë. Observatoriumi Sirian për të drejtat e njerëzit me seli në Londër ka thënë se këta burra ishin ndaluar nga një grup militant që ka lidhje me Frontin al-Nusra, një dekjo al-Qaidës në Siri. Idris Nasan, zyrtar nga kantoni Kobanit, ka thënë se këta persona janë marrë peng më 5 prill derisa u thonin nga qytetëza Afrin për në Aleppo apo Damask. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Po vazhdojmë emisionin me pasqyrjen e shtypit të Kosovës, për cilën si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Liberalizimi i vizave është një nga temat më të përfolura në vazhdimësi, Zenel. A kanë diçka sot gazetet në Prishtinë për këtë temë?
E përditshme në zëri Artan ka vënë dukje se para 6 vjetësh Kosovës janë bërë me dije kriteret që duhen plotësuar për liberalizimin e vizave nga Bashkimi Evropian, por vendi ende mbetet në situatën e njëjtë pa datë të saktë për heqjen e vizave. Derisa Kosova vazhdon të jetë vendi më i izoluar në rajon, gazeta Zëri ka vënë para se Bashkimi Evropian nuk resh të kritikuari institucionet e Kosovës që nuk janë të gatshme të përmbushin kriteret e kërkuara, ndërkohë që qeveria e Kosovës i hedh fajin Brukselit duke akuzuar si të padrejtë ndaj Kosovës. Gazeta po ashtu ka vënë pas se nga viti 2010 deri më sot në vazhdimsi janë dhënë disa data nga politikanët për atë se kur Kosovës do të hiqen vizat dhe njëjta situatë vazhdon edhe sot. Zëri po ashtu thekson faktin se deklarimet e zyrtarëve të Kosovës dhe të atyre ndërkombëtar bien desh për sa i përket heqjes së vizave për kosovarët. Në këtë kontekst, gazeta krahason optimizmin e ministrit të integrimeve evropiane Bekim Çollaku, i cili pret që Kosova si vjet të fitojë liberalizimin e vizave, dhe vlerësimet e ambasadorit holandez në Prishtinë Robert Bosch, sipas të cilit institucionet e Kosovës ende nuk i kanë përmbushur kriteret e kërkuara për të marrë liberalizimin e vizave, por edhe nëse i përmbushin ato, vizat mund të hiqen vetëm vitin e ardhshëm, pra jo si vjet, siç pretendon ministri Çollaku, shkruan e përditshmja Zëri Artan.
Koalicioni LDK-PDK vazhdon të jetë në qendër të kritikave. Kanë shkruar diçka gazetat ditore në Prishtinë për këtë zënel?
E përditshmja e Kosovës sot Artan konsideron se në rrethanat siç thuhet përkeqësuara, sidomos pas koalicionit të dy partive të mëdha, të cilat mbajnë barrën kryesore të ndërtimit të një sistemi administrimi korruptiv e klientelist, shantazues e abuziv, nevojitet të shtohen zërat kritikë duke propozuar edhe ide për të gjetur rrugdaljen. Në këtë kuptim, e përditshmja Kosova sot thekson se shtresa intelektuale e cila si pjesë dërmuese e shoqërisë ka vuajtur sundimin e leadershipit korruptuar e analfabet, duhet të zgjohet dhe të shfaq kuraj për ndryshim. Gazeta konsideron se kush hesht abuzimet e paras publike një ditë do të jetë pjesë këtyre aferave. Duke vënë pas se intelektualit kanë dhënë një kontribut të madh për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, për përgatitjen e brezave të tërë, reagimi tyre në këtë moment është vendimtar, prandaj nuk kanë pse të heshtin më, kur dihet se shumica tyre të gjendur nën shantazhin e hienave të pushtetit kanë mbijetuar pikrisht duke u vetë mbrojtur. Artan?
Dhe për fund, Zenel, besoj keni zgjedhur edhe një temë të tretë?
Po, Artan, nga përditshme e koaditore veqojmë shkrimin që ka për temë blokatën e financave në veri të Kosovës. Gazeta ka vënë pas veriorët kanë filluar të vuajnë pasojat ligjore pas refuzimit e tyre që të përmbahen ligjeve dhe rregullave të Kosovës. Shkaku i politikës është duke e psuar edhe stafi administrativ i cili nuk ka marrë pagën e marsit pasi gjë llogaritë komunale janë të bllokuara. Këshilltar komunal shqiptar i kanë thënë gazetës se pakënaqësia është e madhe, por për momentin nuk ka manifestim të saj përmes grevave apo bojkotit. Ata shpresojnë se brenda kësaj jave do t'i gjejnë një zgjidhje kësaj çështje. Qytetar komunal në Mitrovicën e Veriut, nga radhët e AK-s, kanë thënë për gazetën se edhe pse aktualisht nuk ka rrezik për bojkotim, frustrimi po rritet shkaku i blokadës financiare.
Faleminderit sa po transmetuam pasqyrën e shtypit të Kosovës të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Njohësit e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë në Kosovë thonë se forca e sigurisë e Kosovës ka përmbushur kushtet për të shëndruar në forcë të armatosur, por se formimi i kësaj të fundit po ngec për shkak të çështjeve politike. Ekspertët në të njëjtën kohë shprehin shqetësim edhe në lidhje me deklaratat e kryeministrit Mustafa se forca armatosur e Kosovës nuk do të mund të shkojë në veri të vendit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Forca e sigurisë e Kosovës është e gatshme për përgjegjësi të reja mbrojtëse duke u transformuar në forcë armatosur. Këto janë deklaratat më të shpeshta që kohëve të fundit i thonë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Florian Çehaja, njohësi çështjeve të sigurisë dhe drejtori i Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë, thotë se shëndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura është një element shumë i rëndësishëm për Kosovën.
Nuk ka dilem që procesi ka stagnuar, u mendoj që ka qenë një dështim i legislaturës kaluar që nuk ka arritur ta fusë në agjendë këtë çështje në momentin kur e kishim një pozicion tjetër politik.
Edhe Naim Maloku, njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, thotë se shëndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës është mjaft i rëndësishëm për Kosovën, pasi që sipas tij është një paraprgatitje për të marrë përgjegjësi që në Kosovë aktualisht i ka NATO-ja.
Ato duhet të ngriten dhe normalisht përgatitja për të marrë përgjegjësitë e NATO-s në Kosovë të Kforit.
Njohësit e çështjeve të sigurisë kanë shprehur shqetësimet edhe në lidhje me deklaratat e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa se forca armatosur e Kosovës nuk do të mund të shkojë në veri të vendit. Kryeministri Isa Mustafa ka deklaruar se qasja e forcave të armatosura në veri të Kosovës do të mbetet e limituar. Eksperti Maloku thekson se nëse forca e armatosur e Kosovës në të ardhmen nuk arrin të shkojë në veri të vendit dhe nëse në këtë drejtim arrihet ndonjë marrëveshje e shkruar, kjo sipas tij do të thotë ndarje e Kosovës.
Dhe dam më i madh se i bëhet Kosovës për proceset në të ardhmen, do thotë praktikisht ajo e ndalë Kosovën, në qonë se kjo bot në marveshje. Në e tim që asë se së keja nuk shkon veri njërë, po nuk është me marveshje të qeveri tim, ajo nuk shkon për shkak se përgjësida ti e ka NATO edhe këfori. Kjo është shumë maron që pas në ndime tim se sa edhe asociacioni komunave që edhe ajo është pe veprime dhe ose kushteve që lisa e sërbe.
Për mos lejimin e forcave të armatosura të Kosovës në veri, Florian Çehaja thotë se kohë më parë thuhet se është arritur një marrëveshje gojore ndërmjet ish kryeministrit të Kosovës dhe kreut të NATO-s. Çehaja thotë po ashtu se nga lista serbe ka tendencë të qartë se votat e tyre për fakun të përdoren si një pazar politik në funksion të marrjes në mandati ekzekutiv për asociacionin e komunave në veri të Kosovës.
Prishtina zyrtare do të nëshqyzu koncesionet që i ka bërë tash në marrëveshjet me Beogradin, dhe sidomos aprovimin e mundshëm gjykatës speciale, domthonë këtë rast do të më bind faktorin ndërkombëtar që për shkak koncesioneve që janë bërë do të më aktivizu faktorin ndërkombëtar dhe më bind listën serbske për më votu forcën armatos të Kosovës, sepse kjo është një interes vetë faktorin ndërkombëtar. Pra arsye se kforet do të tërhiqet edhe sjellje lloj do të hapi mundësia që Kosova
Performimin e forcës armatosur të Kosovës në vëjtë ndryshimet kushtetuese, ndërkohë që nuk mund të bëhen pa 2/3 të votave të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, si dhe 2/3 të votave të deputetëve që përfaqësojnë bashkësinë e pakicave në Kuvend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Prokurorimi publik vlerësoi et fusha më e korruptuar në Kosovë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se është bërë shumë pak në luftimin e këtij fenomeni. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronike në këtë temë.
Janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri konsideron se në Kosovë është bërë trend pasurimi i individëve të caktuar përmes tenderimit.
Problemi më i madh është mosgatishmëria me respektu ligjin, çatle që ekziston, ose thjesht të një mod që të bo për mu pasunu për mes procesit të tenderimit nga grupët të caktumet interesit. Nështa, mënyra më e mirë me parandalu këtë kesh përdorim është me sforcu sundimin e ligjit dhe rendin.
Prokurimi publik në Kosovë dhe në raportën ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi korupcionit. Kjo fush ishte thënë se ka krijuar problemet të mëdha edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Fidan Kalaja, hulumtues në lëvizjen fol në një anoncim për Radio në Evropa e Lirë, i quan shqetësuese pa rregullësit që ndodhin në fushën e prokurimit publik.
Ne kemi dëshmuar që po, sektori i prokurimit publik është njëri nga sektorët më të korruptuar në Kosovë, ku nevojitet një intervenim jashtëzakonisht i shpejt i shtetit në ndryshimin e bazës ligjore, sepse kemi probleme jashtëzakonisht të mëdha edhe në aspektin ligjor që rregullon prokurimin publik. Mirë po gjithashtu kemi kërkuar edhe efikasitet të institucioneve tjera të drejtësisë që të luftojnë korrupsionin në këtë sektor.
Kalaja bën të ditur se në bazë të hulumtimeve dhe monitorimeve që kanë bërë, kanë ardhur në përfundim se sistemi i drejtësisë dhe policia e Kosovës nuk kanë kapacitete njerëzore dhe teknike që të hetojnë apo të ndjekin personat e korruptuar në sektorin publik.
Pra ne kemi gjetur se kemi Prokuroria e Kosovës nuk ka prokuror të cilët njohin mirë ligjin e prokurimit, kuptimin që pastaj të ndjekin keqbërësit dhe keqpërdorësit e parave publike në sektorin e prokurimit publik. Dhe ne kemi rekomanduar prokurorisë se të krijojë një task force specifike të lameret me hetimin e korrupsionit në prokurimin publik.
Ligji i prokurimit publik është miratuar në vitin 2003. Deri më tani, ky ligj ka pësuar më shumë se 5 herë ndryshime. Qëllimi i ligjit për prokurim publik është që të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike dhe burimeve publike në Kosovë, duke përcaktuar kushtet dhe rregullat që do të zbatohen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e orës 9 të Radios Evropa Lirë. Para se të ndahemi, të kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Kosova shënon ditën botërore të shëndetësisë duke i dhënë rëndësi sigurisë ushqimeve. Presidenti amerikan Barack Obama zotohet se do të trajtojë rolin destabilizues të Iranit në Lindje të Mesme. Qeveria e Greqisë sërish i kërkon rreth 279 miliardë euro Gjermanisë për dëmet e luftës së dytë botërore. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni, për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Për të përsëritur në kohë reale materialet tona ju duhet pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Emisioni juni radhës është në orën 12 nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.